Du lytter til P1.
Hvad sker der med en historie, når de helt centrale kilder kun taler med én journalist, mens alle andre også skal dække sagen? Og hvad sker der med historien, når det viser sig, at ens hovedkilde har løjet og ligefrem forfalsket dokumenter om centrale elementer i historien? Og hvad sker der, når en journalist dropper den konfronterende facon og de skjulte optagelser, og i stedet bare prøver at gå ind ad hoveddøren hos kilderne? Det er nogle af de ret forskellige spørgsmål, vi skal forsøge at finde svar på i Tabloid i dag, når vi går på jagt efter journalisternes metoder og motiver, for at finde ud af, hvordan mediernes historier egentlig bliver til. Vi skal til Christiansborg, vi skal i stallen, og vi skal i retten i løbet af den næste lille times tid. Og du er med mig, Anne-Mette Kirk. Velkommen til Tabloid.
Jamen, du kan tro, jeg glæder mig. Tak.
Det er da godt udgangspunkt i hvert fald. Du er oprindelig journalist. Du var en del år på TV2, blandt andet som kriminalreporter. Så har du været ansat i Kongehusets pressekontor i nogle år. Der har du sagt til mig, der har du livslang tavshedspligt, så det skal jeg ikke frit dig om.
Det bliver et kort program.
I dag er du fuldtidsforfatter, altså skønlitterær forfatter. Men jeg kan forstå og også læse, at du stadig bruger din journalistiske værktøjskasse, når du sidder og skal spinde plots til fiktionen.
Ja, altså det er jo en forrygende mulighed for at tage de historier, som jeg ellers kun havde frem til 19-nyhederne, eller hvad jeg nu sad med. Og en gang imellem, så fik man jo det historie, hvor man tænkte, hvis jeg bare kunne bruge lidt længere tid. Og der har jeg jo så givet mig selv omkring 1,5 år til at dykke ordentligt ned i nogle ting, som står i aviserne, måske bare som en overskrift en enkelt dag, og så vi videre, og så prøver at se, hvad dækker egentlig over det. Og der har jeg været vidt omkring.
Men det er ikke virkelige historier, du tager fat i. Altså, det er fiktion, du laver.
Det er fiktion, men lige nu, hvor jeg er i gang med at researche noget omkring elitefodboldspillere og hjerteproblemer, så er jeg jo i DBU og taler med tidligere landsholdsspillere. Jeg har lige været ved en hjertelæge, så jeg laver sådan et fundament af noget virkelighed, og så skriver jeg min historie.
Så men digter du oven på det?
Ja.
Men det er jo netop de romaner, du har skrevet, tit noget, som ruller, kan man sige, sådan det menneskelige drama bag overskriften ud. Altså en fatal trafikulykke med en unge, der er blevet dræbt, eller en voldtægtssag, eller sager om børn, der begår overgreb på børn. Nogle kan måske huske, at du også var med i Tabloid for godt et halvt år siden, fordi du engagerede dig voldsomt i dækningen af sagen fra virkeligheden om Borup Skole, som handlede om mistanke om børn, der begik overgreb på børn. Men hvad er det, du så gerne vil folde ud bag ved de der historier?
Jeg vil gerne tage noget, vi læser og måske beslutter os for, at det her hører i denne her kasse. Hvis man ender med at begå overgreb, så kommer man fra en lortefamilie og har lorteforældre. Men hvad kunne der mere være? Du og jeg har jo begge to dækket kriminaljournalistik, og vi har stået med den der, de pårørende er underrettet. Ikke? Den der sætning, når den er sagt eller skrevet, så kan vi gå til de pårørende. Og der var jeg rigtig interesseret i, hvad sker der med en familie? Hvad sker der med de pårørende, når de er underrettet? Og jeg har jo også set, hvad det sker ved en familie at sidde i en retssag i flere måneder. Og så måske stille et lille spørgsmålstegn om, ser verden måske helt sådan ud, som vi tror det? Min sidste bog handler om en kvindelig afviger, som både stalker og udøver psykisk vold mod sin kæreste, og der havde jeg måske selv op i mit eget hoved, at det var kun, eller i hvert fald meget mest mænd, der gjorde det, og da jeg så begyndte at researche og finde tal og historier, så viste sig et andet billede, så hvis jeg kan rykke en lille smule ved, hvad vi går og tror kun kan findes på en måde, så har jeg gjort meget.
I dag er det altså virkeligheden, den virkelige virkelighed, det handler om. Vi skal ikke digte i det her program i hvert fald. Men til gengæld, så kan du tale med lige så tosset du vil, når gæsterne kommer for at fortælle om deres arbejde i mediebranchen. Velkommen til Tabloid. Mit navn er Marie-Louise Toksvig.
Om cirka 10 minutter, når klokken bliver 9, så er der indkaldt til krisemøde i Moderaterne. Et krisemøde, som der jo altså kommer efter, at BT fredag aften kunne fortælle, at 5 enten nuværende eller tidligere ansatte hos Moderaterne har sendt en indberetning til Arbejdstilsynet om dårligt arbejdsmiljø, blandt andet med anklager om mobning og sexisme.
Lars Rasmussen, kommentar til sagen.
Det er lige så meget.
Her ser vi partiets formand og stifter, Lars Løkke Rasmussen, der ankommer til mødet på Christiansborg.
Ej, mødet det har varet i snart 3 timer med enkelte pauser.
Vi står en hel del fra pressekorpset, der er lige blevet udskiftet en hel del fotografer og journalister.
Nu er klokken 15.06. Status på det her krisemøde lige nu, hvad er det?
Status er, at lige nu der sker der ikke en skid.
7 timer langt krisemøde. Et efterhånden 8 timer langt krisemøde. For kort tid siden, der sluttede et meget langvarigt krisemøde hos Moderaterne. Lad os høre, hvad Lars Løkke Rasmussen har at sige.
Hvor er I tålmodige? Er I klar? Så er jeg også klar.
Det her samme klip, min kollega Christian Jeppesen havde lavet af en række forskellige medier i løbet af mandag, er vel det, man kalder væg-til-væg-dækning af en spektakulær sag. Vi var både i P1 Morgen, TVA Live, TV2-nyhederne, Radio 4 Eftermiddag, News & Co. og TV-avisen. Og så var der jo alle de andre journalister også, der dækkede sagen. Fulgte du med, Anne-Mette?
Altså ikke i de 9 stive timer, men, men jeg sendte da en tanke. Det kunne lige så godt have været mig i et tidligere arbejdsliv, som stod derinde, og hver halve hele time skulle sige, der sker stadigvæk ikke noget. Det var befriende at høre en, der bare sagde, der sker ikke en skid. Men jeg har fulgt med, og jeg var klar derhjemme ved fjernsynet, da Lars Løkke endelig kom ud. Ja.
Det her var mandag morgen, men historien det hele handler om, den kom ud fredag aften i sidste uge. Det var journalist Anne-Katrine Restrup på BT, der havde historien om, at utilfredse ansatte hos Moderaterne havde klaget til Arbejdstilsynet over deres forhold, som vi også lidt hører ridset oppe her. Men alle mulige andre medier skulle også med på den historie, også jer på Ekstrabladet, Peter Jeppesen. Velkommen til Tabloid.
Mange tak.
Du arbejder på Christiansborg-redaktionen og har været på den her historie om Moderaternes ansatte, fra den dukkede op fra BT, tænker jeg. Er det en historie, der handler om arbejdsmiljø og ledelse og de ansatte, eller er det en historie om politik og politikere?
Jamen, jeg tror ikke, man kan sige, at det er en enten eller historie. Den starter ud i forhold til de ansatte og arbejdsmiljøet, og det er også der, at jeg er på weekendvagt, så det er derfor, jeg ligesom blev kastet ind i den. Og det er jo ligesom der, vi starter den. Det er historien om, at der er en række ansatte, der er gået til BT og fortalt om, at det arbejdsmiljø, de oplever på deres arbejdsplads, at de ikke er tilfreds med, at de er faktisk så utilfredse, at de er gået til Arbejdstilsynet.
Går I så i gang med at forsøge at få fat i de her kilder, som jo har udtalt sig anonymt til BT?
Ja, det er sådan set det første skridt. Altså, vi har historien, som BT fremlægger, og der er der få ledespor at gå efter. Der er nogle ledende medarbejdere, som bliver nævnt. Der er Ole Østergaard, der er kommunikationschef, der er Caroline Stage, der er nyudnævnt minister, og så er der Kirsten Andersen, som er partisekretær.
Og det er nogle af dem, der bliver kritiseret.
Det er nogle af dem, der bliver kritiseret. Ja. Så der er jo et sted, hvor vi kan starte og høre, hvad siger de? Og de siger så ingenting, for de vil ikke snakke med os. Og derefter så er det jo et forsøg på at gå efter nogle af de her ansatte, som er anonyme på nær en enkelt.
Hvordan gør I det?
Jamen det er jo simpelthen at starte med at finde deres telefonnummer, prøve at komme i kontakt med dem, snakke med dem, høre om de har lyst til at fortælle deres sag til os. Og vi lykkes også med at komme igennem til en række af dem, men hvad kan man sige, det grundmateriale, som BT er lykkedes med at få op under neglene, altså den her rapport, der er sendt til Arbejdstilsynet, det fortæller de samstemmende, at der må vi henvende os til BT, hvis vi vil have den.
Og BT har jo heller ikke offentliggjort den skrivelse i fuld længde, men har refereret, hvad det handler om. Og det er jo sådan nogle, når man siger mobning, chikane, sexisme, så kan det jo vække, nu kigger jeg over på forfatteren, alle mulige forskellige billeder inde i hovedet på os. Men det er, og det synes jeg også, vi har kunne høre på mange journalister og kommentatorer i løbet af ugen, det er lidt uklart, hvad det egentlig handler om. Og så når vi til mandag morgen, hvor Lars Løkke Rasmussen dukker op på Christiansborg for at deltage i det her møde. Og så er det som om, at alt fokus retter sig nu ikke længere ind i de her arbejdsforhold, men ind i det politiske. Hvorfor det?
Jamen det, der sker i weekenden, det er, at den ligger jo sådan set hos partisekretæren. Det er hende, der går ud i medierne og fortæller, hvordan hun ser på sagen. Dels kan hun ikke genkende det her billede, som der bliver fremstillet. Dels så siger hun, at hun tager det meget alvorligt. Så på det tidspunkt, der ligger den jo sådan set
I organisationen.
I organisationen. Ja. Dertil hører jo med til historien, at Jeppe Søder er folketingsmedlem for Moderaterne. Han har valgt at skrive en mail til Lars Løkke Rasmussen, der er formand, og gøre opmærksom på, at det her det er noget, der kan smadre partiet.
Og det er den mail, som bliver lækket ret tidligt i forløbet.
Lige pludselig er den så ude i offentligheden. Og det vil sige, så står vi jo egentlig i en situation, og så er vi jo egentlig tilbage til dit indledende spørgsmål, hvor om det er politikerne eller medarbejderne, det handler om, men at vi har en intern kritiker af det arbejdsmiljø, der har været i Moderaterne, kan han egentlig overleve og holde fast i den kritik i forhold til firmaets, hvad kan man sige, øverste leder, Lars Løkke Rasmussen, som er jo både stifter og formand for partiet.
Men jeg tænker, hvis nu det havde været en arbejdsmiljøsag i alle mulige andre virksomheder, så var man jo nok i vid udstrækning blevet på, hvad man siger, hovedsagen og hovedpersonerne. På den anden side kan man sige, en af grundene til, at denne her historie faktisk får luft, det er jo, at der også er en vis, kan vi kalde det, kendisfaktor, fordi det her foregår på Christiansborg. Men kommer I ikke til at mangle noget, når I skal dække historien, uden at have kontakt med dem, det faktisk handler om?
Jo, altså det er jo også derfor, vi starter med at jagte dem og forsøge at få dem i tale, fordi at sådan en sag skal jo dækkes nuanceret, og vi skal jo have mulighed for at tage deres udsagn af, hvad er det egentlig for noget, fordi det er lidt svært at læse ind i BT's dækning. Hvad er det helt konkret, der er af problemer i det parti?
Og det er jo også den reaktion, jeg synes, jeg har hørt fra både politikere og fra ledelsen, at jamen, det er jo nogle ukonkrete. Også mange kommentatorer har sagt, at vi er nødt til lige at tage det forbehold. Vi ved ikke, hvad det handler om. Så man kan sige, hvis de her mennesker, som vel selv oplever sig som hovedpersonerne i noget, som i hvert fald lyder som om, har været voldsomt for dem, så kan det godt komme til at se ud som om, de forsvinder ud af historien. Altså, vi glemmer helt.
Men det er klart, at hvad kan man sige, den model, de har valgt, som jo også er rimelig opsigtsvækkende, at man har noget kritik af ens arbejdsplads, og de sidste, der får at vide, hvad kritikken går ud på, det er arbejdsgiverne. Altså den her gruppe, de har valgt at gå til arbejdstilsynet uden at orientere arbejdspladsen, og samtidig så går de så ud i medierne.
Eller i mediet
i BT. Ja. Og det vil sige, som, hvad kan man sige, konkurrerende medier også, der er gammelt med på den her spændende historie. Vi kan jo ikke engang ringe til Moderaterne og sige, hvad er det egentlig, det her det går ud på, for de aner det ikke.
Ej, der må jeg også lige sige til Peters forsvar, at hvis man går efter dem, der gerne vil sige noget, hvis de ikke vil sige noget, så er det jo umindskeligt svært at rykke videre der. Og jeg køber altså heller ikke helt den, du siger med, at det er en arbejdsmiljøhistorie eller en politikerhistorie. Det er jo en organisation, som er bygget af vores tidligere statsminister og nu udenrigsminister. Det er ham, som ligger de skinner, mens han kører, som han siger. Man er lige ved at hoppe på den, indtil man tænker, at du burde videre, hvad der skulle være styr på. Og så er det et regeringsbærende parti også, ikke, som kan betyde noget for det parlamentariske grundlag. Det er ikke kun en arbejdsmiljøsag, det synes jeg ikke.
Jeg ved, at for eksempel på TV2, der indskærpede man, at selvom det her krisemøde mandag, hvor journalisterne stod udenfor hele dagen, at selvom det foregik på Christiansborg, så skulle man være opmærksom på, at det altså handlede om nogle medarbejdere og ikke folkevalgte politikere, og altså heller ikke nogen, som er medievante som sådan. Og at man i hvert fald på TV2 skulle være særlig opmærksom på ligesom ikke at filme medarbejderne, når de skulle ind og ud, i hvert fald ikke uden at tale med dem først og sådan noget. At fordi det er forskellige mennesker, der har forskellige roller. Var I også opmærksom på det, at man måske skal være lidt mere forsigtig eller beskyttende over for den type kilder, end man skal være over for politikerne?
Jamen det kan man jo se, at den dækning, der er, at det er Lars Løkke Rasmussen, der kommer til at stå foran mikrofonerne. Det er jo ikke sådan, at medarbejderne bliver jagtet ind og ud. Og det kan man jo sige, det er jo den anden side af den her sag, det er, når det er anonyme medarbejdere, der står frem, så er det jo svært at vide, hvem er det er, som står bag det her.
Jeg faldt over den her lille bid på news i programmet News & Co. mandag eftermiddag, nu skal jeg høre.
Lad os komme ud til dig, Josefine, nu. For i forlængelse af den her sag er der her til eftermiddag planlagt et møde mellem medarbejdere fra Moderaterne og så deres fagforeninger. Prøv at gøre os lidt klogere på det møde. Det er et møde, som medarbejderne selv har bedt om, og som altså bliver faciliteret af Djøf. Og så kommer der til at være repræsentanter fra andre fagforeninger, fra DJ, fra Akademikerne og fra HK. Vi har talt med både Djøf og HK i løbet af dagen, og de fortæller, at det bliver et form for lyttemøde, hvor de kommer til at lytte til, hvad medarbejderne har brug for, hvad de har brug for at kunne gå trygt på arbejde. Så det er sådan set det, vi ved om, hvad mødet det kommer til at handle om. Lige nu er det altså bare noget, hvor de skal lytte til dem, der arbejder i Moderaterne.
Er det lykkedes dig at tale med nogen? Det er jo en lidt særlig situation det her, at det er medarbejdere og ikke folkevalgte, der er blevet hovedpersoner netop nu. Har du haft lejlighed til respektfuldt at prøve at tage fat i nogle af dem?
Jamen, vi har stået ude foran Djøfs hovedkvarter, som ligger over på Gothersgade her omme bagved. Og der har vi faktisk stået siden kl. 16 og ventet på dem. Mødet skulle gå i gang 16.30. Og har også talt med pressechefen fra Djøf, der kom ud. Men vi har ikke mødt nogen overhovedet, der skulle ind til mødet. Men vi er så for kort tid siden blev gjort opmærksom på, at Djøf også har mødelokaler i bygningen her, som ligger lige rundt om hjørnet. Så muligvis er de jo faktisk her, så nej, vi har ikke haft mulighed for at tale med nogen, for vi har simpelthen ikke mødt nogen overhovedet, der skulle ind til nogen møder.
Du grinede lidt undervejs, Anne Mette Kirk. Det kunne også have været dig, der stod derude.
Det kunne med garanti også have været mig.
Ja. Var I der også, Ekstrabladet?
Jeg ved det faktisk ikke.
Jeg tænker bare, det er i hvert fald nogle mennesker, som helt åbenlyst ikke er interesseret i at tale med andre journalister end journalisten fra BT. Er det overhovedet rimeligt, at man sådan står vagt uden for der, hvor de skal ind og tale med deres fagforening? Det er jo ikke som den radikale folketingsgruppe, der sidder og diskuterer og ender med at komme ud og sige, hvem var det, der lagde en hånd på Vestlov, eller hele spørgsmålet om FH og Lisette Risgaard, hvor det også er et politisk niveau, der diskuterer. Det er nogle ansatte. Er det rimeligt at jagte dem på den måde?
Jamen, det er jo sådan lidt en mærkelig jagt, eftersom man ikke ved, hvad man jagter. Men det er klart, at vores opgave er jo også at efterprøve deres påstande. Så det er jo helt oplagt at ringe til dem, forsøge at finde dem, finde ud af, hvem det er, og gå efter sporene, sådan vi ligesom kan få belyst sagen og komme ind på de her konkrete, hvad er det helt konkret, den her kritik går ud på. Fordi som nævnt før, så svæver det lidt i det uvisse. Det er noget med brutal ledelse, det er noget med sexisme. Men
det kan jo være mange ting.
Men det kan være mange ting, så hvad er det egentlig konkret, det her det går ud på?
Men bliver det også lettere for, kan man sige, den kritiserede part, altså den politiske ledelse, at fortælle historien, altså at styre narrativet, tror jeg, man kalder det i de kreds, når den anden part ikke er til stede?
Det ved jeg ikke. Det må du jo spørge dem om de synes, det er en ras, eller om de hellere vil have det på en anden måde. Det kan jeg ikke svare på.
Men det kan jo godt påvirke jeres måde at dække det på, at I kun hører noget fra den ene part.
Nå, jamen, hvad kan man sige, det starter ud i weekenden, hvor vi jo alle sammen citerer BT for den historie, de har gravet frem, og så starter man jo der, og hvad kan man sige, eftersom den gruppe af medarbejdere ikke har lyst til at stå frem, eller ikke har lyst til at hjælpe andre medier end BT med den dokumentation, der ligger i form af den skrivelse, der er sendt til Arbejdstilsyn, så bliver vi jo nødt til at gå til dem, der gider at snakke. Og i det her tilfælde er der en part, der bliver kritiseret meget hårdt, så selvfølgelig skal de komme til ord.
Altså, jeg har intet problem med, at I står på Christiansborg, og jeg der, hvis Lars Lykke ønskede noget andet, så kunne han have flyttet det møde et sted hen, hvor han havde meget mere styring og ejerskab, og hvor det ville være bøvlet for jer at komme ind på et hotel i Skagen, eller sådan noget. Så der er altså et ansvar, der ligger i, hvordan de holder det møde. Og i forhold til det møde med fagforeningen, altså nu har jeg jo selv stået der i mange år og kender også mine respektfulde kollegaer, og man kan godt stå stille og roligt og sige, hej, jeg hedder Annemette Kirk, jeg kommer fra TV2-nyhederne, har I lyst til at tale med mig? Jeg tvivler på, at nogle af mine tidligere kollegaer på News bare stillede live igennem og filmede folk, der gik ind ad en dør. Og så vil jeg understrege Peters pointe, vi ved så ikke, hvem der går ind ad den dør, som rent faktisk synes noget. Så det synes jeg er helt fint, og så kan det være, at Djøf har narret dem ved at have nogle lokaler et helt andet sted i byen.
Men bare lige en tilføjelse, selvfølgelig, når vi kontakter medarbejderne, jeg er også kommet i kontakt med nogle af dem, så er det jo på en respektfuld måde. Det er jo ikke sådan, vi starter båndoptagerne og siger, nu er vi i gang med en konfrontation. Hvorfor er det, at du har skrevet under på det her? Det er jo noget med at starte stille og roligt og spørge, har du lyst til at uddybe over for mig? Og hvis de siger nej, det har jeg ikke, så lægger man på, efter måske lige at prøve en ekstra gang.
Eller tre.
Peter Jeppesen, tak for at komme her og tale om dit arbejde. Du må meget gerne blive hængende lidt endnu. Jeg skal sige, at jeg ville selvfølgelig rigtig gerne have talt med BT-journalist Anne-Katrine Restrup, altså hende, som havde historien oprindeligt, og er den journalist, som jeg forstår det, af alle, der har kontakt med de her ansatte i Moderaterne. Hun havde sagt ja til at komme i dag, men det er så blevet omgjort den beslutning af chefredaktør på BT, Simon Richard Nielsen. Det synes han ikke, hun skulle. Det er en ledelsesbeslutning, siger han til mig. Han vil ikke sige, hvorfor. Og jeg har så selvfølgelig spurgt, om det er, fordi der er et problem med journalistikken. Er der noget galt? Har man lavet fejl? Det siger han. Det er der i hvert fald ikke nogen problemer med overhovedet. De er stadig glade for historien. Men journalisten skal altså ikke ud og udtale sig andre steder eller arbejde videre med den, skrive flere historier om den lige de første dage. I løbet af ugen dukkede så en helt tredje stemme op i samtalen om forholdene i Moderaternes organisation, nemlig dig, Anna Thyssen, kommunikationsrådgiver.
Yes.
Og nu står du så her i tablet. Velkommen til. Du fortalte i Berlingske den her uge, at du har rådgivet de her utilfredse medarbejdere og hjulpet med kontakten til BT-journalist. Har du stadigvæk kontakt med dem så?
Ja.
Hvordan, hvis du kan beskrive det, oplever de mediedækningen? For det, før du kom, vi har talt om, er, at det er som om, at historien går fra at handle om nogle medarbejdere og nogle arbejdsforhold til at handle om politik og politikere.
Ja, det er vel også... Altså, jeg, på den måde kan jeg altså ikke stå inden for, hvad de mener. Så jeg tror mere, jeg må sådan... komme med min generelle opfattelse.
Jeg spekulerer jo over, om de føler, at de er blevet glemt i hele det her mediecirkus, der udspiller sig.
Ja. På en eller anden måde, ja. Men jeg tror nok, at min rådgivning i forhold til dem har jo også været på som medarbejdere. Der er ikke nogen, der har siddet... Altså, jeg har hørt af de medarbejdere, der har siddet og talt om politik overhovedet. For jeg rådgiver jo virksomheder og normalt ledelse. Og jeg kunne da egentlig godt have tænkt mig, at det var Moderaterne, der havde ringet til mig i stedet, fordi det tror jeg havde været godt for dem.
Hvad vil du så have rådet dem til at gøre?
Jamen, hvis vi lige spoler tiden tilbage, så bliver jeg jo det, der hedder... Altså, det der hedder second opinion, altså hvor jeg, mine kunder, de kan, vi har en aftale, og så nogle gange så ringer de sådan bare ligesom første gang, og kontakter mig siger, hvad synes du om det her, der er den her sag, vi har, det er alt fra, kan det blive for større, kan den, eller hvordan ser du den? Og det er faktisk det, jeg opfatter, at de her medarbejdere gør, altså vi står med den her kæmpe, dårlig ledelse, vi har prøvet at råbe ledelsen op, og de vil ikke høre, og de er faktisk også selv en del af det, og det er derfor, de selvfølgelig også tænker, at det er derfor, de ikke vil høre. Hvad siger du? Altså, helt ud fra, er det os, der er tossede? Er det, hvad skal vi gøre nu? Mm. Og der taler jeg jo så med dem sådan rent, altså det er jo som om, at de arbejder i et hvilken som helst anden virksomhed, hvor de ikke bliver, hvor de er ude for det her. Jeg tænker jo heller ikke ind i, altså det eneste, vi tænker, som de her medarbejdere også har tænkt, det er, og det har de også sagt til ledelsen, det er, at de har en nul-tolerance-politik for sexisme, og vi opfatter faktisk også på sådan på dårlig ledelse, hvis man kan sige, hvad det så end er, eller crazy behavior, eller et eller andet. Og jeg har to sager i forvejen. Hvad har I tænkt jer? Mm.
Du, jeg har forstået det sådan, at det er også dig, der rådgiver de her medarbejdere, da de så tænker, nu vil vi gerne... i pressen, eller nu vil gerne fortælle historien offentligt, vil gerne gå ud med den, og hjælper dem med kontakten til BT?
Det er faktisk kontakten til en journalist.
Ja.
Og det gør jeg jo, det er jo mit normale arbejde. Ja. Altså, der er jo ikke sådan, og jeg skal jo ligesom sige, de siger, jamen, vi vil, der er ingen, der siger, vi vil gerne ud med det her. Og vi vil i hvert fald gerne prøve at tale med en journalist om det her er noget.
Som er interessant.
Men... Og de er jo sådan, altså, vi troede ligesom, vi var videre end det, og de sådan, og så siger jeg, jamen, så prøver jeg at finde en journalist, som vil snakke med jer, og lytte til jer, og som I kan stole på, sådan som udgangspunkt, der ikke går ud, og altså, det er jo det, man er bange for, trykker de noget, altså, fordi vi tager en samtale eller noget. Og så har jeg talt med Restrup på BT, fordi jeg var der i anden anledning, og kender hende super lidt. Man ved, hvem hun er, that's it, fordi jeg følger med i politik, men jeg laver jo ikke politik.
Og hun er på Christiansborg.
Hun er på Christiansborg, så hun ved jo noget om det her. Og i den en anden anledning har vi talt noget om hele miljøet, altså siden MeToo, at der stadigvæk er rigtig mange træls, der foregår. Men det er sådan lidt på politikerniveau, hvis vi skal sige det. Og nogle mennesker, der bliver ved med at opføre sig, ligesom de gjorde før. Det gør, at jeg siger, at jeg prøver at spørge Anne-Katrine Restrup, om hun vil tale med de her. Ja.
Og så er det hende, og det er det, vi har stået og talt om, er udfordringen for alle de andre journalister, som jo går med på historien, det er, at det stadig kun er Anne-Katrine Restrup, som har kontakten med de her mennesker, som er hovedpersonerne.
Hvorfor er det et problem? Andet end for de andre medier?
Jamen, det er dem, vi taler om. Det er jo et medie.
Der er jeg jo i hvert fald ikke den rigtige. Det her, det er jo ikke en retfærdighedskonkurrence, hvor I må også give lidt til Ekstrabladet. I må også give
det er ikke et spørgsmål om retfærdighed, men hvis man vil have en større gennemslagskraft og undgå, at det nu bliver dem, man kritiserer, som om man så må sige, styrer narrativet, eller kan sige, at vi ved jo ikke, hvad det er, det er ukonkret, og der er ikke rigtig ordentligt kød på de her anklager. At de får scenen alene, når medarbejderne har sagt, vi taler ikke med andre journalister.
Det passer ikke. Jeg skal bare i hvert fald aflive, at jeg tror, DR har været inde over. Jeg tror også, der er nogen, der har talt med Politikken. Men min klar opfattelse af det her, det er ikke, at der er givet noget solo til nogen. De er så bange, de her medarbejdere. Og det, de har gået ud fra, at de har talt med Restrup om, det er dybest set det, de har talt om i de 2 måneder, som hun jo egentlig har, men som nu ikke kan komme ud, fordi at de her medarbejdere ikke tør sige det. De har ikke oplevet andet, end at der bliver talt om, at det nærmest ikke er eksisterende. Og moderaterne bruger jo også et sådan strategisk greb, vil jeg kalde det, til at sige hele tiden. Altså, man ser i hvert fald der mandag aften, flot nok, Anna. Lykke siger til Joachim B. Olsen, er det vist, jamen, hvad ved du, som jeg ikke ved? De spiller jo, at de ikke ved, hvad det er, der foregår. Og det gør jeg andre journalister heller ikke, men hvis det var Restrup, de havde fat i, så ville hun altså også sige, at hun ved heller ingenting, fordi hun har jo man afslører jo ikke sine kilder, og hun har en... Jeg tror, altså, de vil simpelthen ikke ud med deres navne, de vil ikke ud med, hvad de konkrete ting er, fordi det kommer til at afsløre, hvem de er, og det tør de ikke. De er så bange.
Hvorfor ikke?
Jamen altså, de føler sig, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, altså, de føler sig virkelig klemt mellem partiet og medierne. De er simpelthen bange for repressalier, de er bange for, at de ikke kan få et job andre steder. Der er eksempler på, at pressechefen i Moderaterne har ringet ud til en, der er stoppet der. Altså der ikke arbejder mere, og talt med den med virksomhed og sagt, at i hvert fald gjort sådan, at der er også lukket ned derfra.
Peter, du vil spørge noget?
Jamen, det var egentlig i forhold til... der er jo en rapport, som i en eller anden grad... har nogle øjenvidenberetninger.
Altså klagen til arbejdstilsynet eller indberetning.
Som vi kalder en indberetning.
Som er en indberetning.
Ja. Fordi klage, det er også blevet brugt imod dem. Det er nemlig meget sådan hysterisk at klage, hvis jeg skal...
Men en indberetning, som jeg forstod, det er anonymiseret.
Den er ikke anonymiseret.
Fordi det er jo noget af det, fordi, hvad kan man sige, vi er jo heller ikke finere end, vi ved godt, hvordan medier hænger sammen. Selvfølgelig holder man på sine kilder på historien, så man kan fortsætte, så det er ikke for at være ked af den del. Men det er klart, når vi skal dække det på andre medier, vil vi jo gerne se, hvad er det egentlig, det handler om. Den her indberetning til Arbejdstilsynet, det er jo sådan en god rettesnor i forhold til det. Ja. Altså, nu kan jeg ikke forstå, eller hvad kan man sige, jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, altså, hvad din rolle har været i det. Altså,
ingen rolle, nej.
Men har du fået...
Jeg har aldrig set den.
Okay.
Den er, altså, en indberetning til Arbejdstilsynet, den bliver indleveret med navns nævnelse.
Men har BT fået den? Altså, hvem?
Jeg tror, jeg ser ud som om, de har fået lidt af den.
Anne Mette ville også gerne lige nå at spørge om noget.
Ja, det var bare, det er jo meget atypisk, at man nu har jo selv arbejdet som kommunikationsrådgiver og været i kongehuset, og det at jeg er så interesseret i, hvorfor du vælger at gå frem, og ikke bare gå frem med din rolle, men også gå frem med, og så valgte jeg den journalist. Jeg er bare virkelig nysgerrig på, hvorfor du tog den beslutning.
Fordi kommunikationsrådgiver typisk er sådan nogen, som er omme bagved af skyggerne?
Ja, eller jeg kan ikke rigtig se, hvad problemet er i at stå frem.
Jeg spørger slet ikke,
så er det jo svært for mig at forklare. Dybest set, hvorfor jeg går frem, det er for at støtte de her kvinder. Det er jo kvinder, jeg har talt med. Der er jo mange andre medarbejdere, der ikke er kvinder, der også er med i det her. Men jeg har talt med kvinder, og de var helt alene, og de har følt sig ekstremt presset af andre medier for at gå ud med den her indberetning, som de jo selvfølgelig ikke vil gå ud med, fordi de har lavet den med, altså den lavet fortroligt til Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet har været på besøg hos Moderaterne, og de viser heller ikke Moderaterne. Den, det gør man altså ikke. Den er fuldstændig anonymiseret, så det vil jo være, det vil jo kunne blive opfattet meget negativt, at de her kvinder så går ud, hvis det er dem, og lægger den her, når de selv har sendt den åben ind. Det, man kunne have forestillet sig for Lykke, det var jo, at han havde sagt, skal vi ikke lige vente på, at Arbejdstilsynet kommer forbi? Fordi de kommer ud og spørger os om det her, og nu er det altså sådan, at Lykke og Kirsten Munk, i hvert fald Kirsten Munk, hun ved alt, hvad der står der i. Ja, så det er jo, det er jo spin, I falder for, når de siger, at de ikke ved, hvad der står i den. Det ved de jo godt. De ved, de har ikke set klagen, men de har jo hørt på medarbejderne. Kirsten Munk har jo, og det halve af oplevelsen, så hvis jeg tænker, så har de selv været der, ledelsen. Så hvis de husker lidt tilbage, så kan de godt huske, at hvem der blev mobbet ud, og hvem der blev fik sagt, nå, du har godt nok flotte store patter nu, da du er gravid og alt muligt. Det ved ledelsen jo godt, og jeg synes, I falder for deres spin ved at
jeg tror ikke, vi falder for noget. Vi er bare nysgerrige i rollen. Okay, godt.
Og jeg bliver jo bare lidt oplyset, for jeg er faktisk bare ude på at prøve at hjælpe de her. Og jeg bliver også nødt til at opponere mod, at fordi jeg går frem. Altså, Tom Jensen skriver, han laver en der er lavet
altså, chefredaktør på Berlingske.
Ja, chefredaktør. Ja. Han deler et interview med mig i går, hvor han skriver, at den her sag bliver mere og mere mærkelig. Mærkelig. Altså, fordi jeg stiller mig frem. Hvad mærkeligt er der i det?
Peter Jeppesen, bliver sagen mere mærkelig, og falder du for spændt? Det er to spørgsmål på en gang. Og oven i købet en opfordring til at svare kort, for vi skal videre.
Jeg synes ikke, at vi falder for spændt, men jeg kunne godt tænke mig bare lige kort at høre dig, Anne Thyssen. Hvordan kommer du ind i det her? Er der penge mellem dig og nogen af det her?
Jeg kom ind i det på nøjagtig samme måde, som da jeg rådgav nogen i forbindelse med Morten Østergaard. Det var jo også... jeg er jo, altså det kan I jo lide eller lade være. Jeg er åbenbart jeg fylder 60 næste år. Der er simpelthen primært kvinder. Også mænd, men primært kvinder, der kommer til mig for at høre, om jeg vil hjælpe dem. Og ved I hvad? Det gider jeg simpelthen ikke gå og skamme mig over. Jeg gør ikke noget ulovligt. Jeg gør ikke en skid. Det kan være, og hvis man går i medierne generelt, så er der jo masser af kommunikationschefer, der ringer ind fra Danfoss og Mærsk og siger, hey, vi kommer med et nyt årsregnskab, og direktør dit og dat, han vil gerne lige sige noget om den grønne omstilling, og så løber der en journalist ud og skriver det. Jeg gør sgu da det samme, og jeg er ikke en skid herover, hvad BT eller Restrup har gjort med det her. Jeg aner ikke, hvornår de er kommet, de der artikler. Så jeg synes, det er kæmpe fokusforskydning. Og jeg ved godt, at jeg skrev også til kvinderne, nu, det kan være, at det tager fokus fra jer, det er jeg ked af, og jeg har heldigvis kun fået, tak fordi du er der, Anna. Så jeg har fucking ren samvittighed, og jeg er ikke moset ind i nogen journalistiske rum eller noget, og jeg ved godt, jeg bliver ikke sur på jer, det er ikke det, jeg bliver bare ophidset, fordi nu er det på femte år, vi kører det her MeToo-møder, fuldstændig crazy ledelse. Og hvis bare Moderaterne havde opført sig lidt mere normalt, og ikke håndteret det fuldstændig gak, og ladet det gå så langt, så har vi slet ikke stået her i dag.
Og den analyse, den tror jeg, overlader til andre programformater, yes. Enten her på P1, eller hvor det ellers måtte være. Anna Thyssen, kommunikationsrådgiver, tak fordi du kom i Tabloid og fortalte om det. Og Peter Jeppesen, Christiansborg-reporter på Ekstrabladet. Mange tak til dig også for at komme.
Velkommen.
Vi skal til noget helt andet, sagde hun med en gammel kliché. Hvis grise kunne tale, hedder en ny dokumentarfilm, der fik premiere på DR og på den tyske public service station ARD i denne uge.
Marts 2022. En opsigtsvækkende nyhed rammer hele verden.
We do understand what pigs are saying now.
På Københavns Universitet har en professor og hendes gruppe af forskere knækket koden til grisens sprog.
We got a really huge media attention, which we were not expecting.
BiologInnen in der Schweiz, Norwegen, Frankreich, Tschechien und in Dänemark untersuchten mehr als 7000 Audioaufzeichnungen von 411 Schweinen.
Vi kan nu oversætte, hvad grisen siger til os. Så hvad nu, hvis vi lytter til, hvad grisen siger om deres liv i produktionen?
stemme, vi hører her, altså ikke den grøntende, men den talende, det er din, Miki Mistrati. Velkommen til Tabloid.
Tak for det.
Det er dig, der har lavet filmen her, og du har lavet undersøgende afslørende journalistik til tv i et par årtier, kan vi så godt sige, uden at være sjusket, ikke?
Jo.
Og det har meget ofte været historier, som er skabt med brug af skjult kamera og andre skjult optagelser. Du har lavet dokumentarer om forhold på plejehjem og på minkfarme og alt muligt andet. Og så sådan en meget konfronterende, opsøgende facon også, når et eller andet var afdækket og skurkene i gåseøjne skulle konfronteres. Men den her gang har du gjort det anderledes, har du sagt til mig. Hvad er det, der er anderledes med grisene?
Det er det mest afdæmpede, jeg nogensinde har lavet, og med den måske største impact. Jeg har brugt nogle helt andre metoder, end jeg normalt gør, og mange af de metoder, du har beskrevet her, det er jo dem, jeg normalt har brugt. Og det har bare, jeg følte, jeg var faktisk på vej ned ad den rute med det her.
Ja, det sagde du altså, da du først, du får lavet en aftale med forskerne om, at I skal afprøve deres nye metode her til at optage lyden af grisene og finde ud af, hvad de siger. Og det skal jo selvfølgelig afprøves ude i nogle svinestalle. Og så det første, du gør, det er, at du tænker, hvordan kan jeg få nogen til at gå undercover og komme ud i stallen?
Det var sådan en almindelig automat.
Du sad og søgte på rumænske.
Ja, men jeg skulle jo finde nogen, der... Altså, min tanke var, da jeg havde lavet aftalen med forskerne, hvilket var stort i sig selv, så skulle jeg ligesom finde nogen, der kunne indhente de her griselyde fra farmene. Og jeg tænkte slet ikke på, at det kunne jeg gøre ind af fordøren, altså bede om lov til det. Det første, jeg tænkte på, det var, jeg skal finde nogen, der kan gå undercover og sætte nogle optager op. Og jeg kan huske, jeg havde møder med redaktører om det, og der blev sagt, det var en virkelig dårlig idé. Og jeg kan huske, at jeg blev lidt irriteret over det, indtil jeg alligevel tænkte, tænk engang, hvis de siger ja. Og altså, så gik jeg ind af fordøren hos farmerne i stedet for. Og det har jo gjort, at det er blevet en helt anden type journalistik. Altså,
men sagde de så bare goddag og velkommen på de danske...
Nej, det gjorde de ikke. Altså, nu kan man lige sige Landbrug og Fødevare, som jeg spurgte om hjælp til, ligesom at hjælpe til deres medlemmer. De sagde bare, nej tak, det vil de ikke hjælpe med. Men altså, nu er det jo sådan, du kan jo slå en grisefarmer op i telefonbog, må jeg lige ved at sige. Det kan du slå op på nettet, så kan du finde ord. Så er du jo bare i gang med at ringe rundt.
Og spørge.
Og spørge på helt almindelig gammeldags vis. Og der oplevede jeg så til gengæld rigtig mange, som gav udtryk for, at de synes, det var interessant. Og jeg tror, en af grundene var jo at sige, jeg kommer ikke for at filme, og de har ret hurtigt fundet ud af, hvem jeg var, og jeg har lavet noget med mink, og jeg har lavet noget med alt muligt, som har råbt højt, og som der har været en hulens ballade med. Og så,
ja, altså om metoderne.
Ja, om metoderne. Ja, ja. Og det er jo det, der er, at det er en helt stor forskel på det, mange af de dokumentarer, jeg har lavet, og så den her. Der er slet ikke noget ballade. Der er ikke alt det, der handler om metoderne. Hvordan har han gjort? Det er en kæmpe befrielse. Og jeg tror rent faktisk, at jeg har lært sindssygt meget. Nu har jeg lavet det i flere årtier, som du sagde. Men jeg tror, det her, det har virkelig været sådan en, wow, hvor skønt. Hvor der ikke skal bruge alt muligt tid og ballade, eller alt det ballade, der kommer med det, det er fri for, og det er en enormt stor befrielse.
Er du simpelthen bare blevet lidt mere mild og blød på dine modne dage, Miki Mistrati? Eller småhældig?
Nej, det vil jeg ikke være. Jeg er mild, det har jeg egentlig altid været. Men jeg er ikke blevet en hellig pind. Jeg er ikke nogen hellig pind, og det bliver jeg aldrig nogensinde. Man kan jo godt lave hardcore undersøgende journalistik, uden at det skal være brug af skjult kamera. Og det er lidt det, jeg opponerer mod mig selv, ikke mod andre. Det må de selv lægge råd med. Jeg tror bare, at tiden i dag er løbet fra de der meget, hvad skal man sige, det kan godt være sensationelt, og det må også gerne være tabloid, for det er bare en måde at udtrykke sig på. Det har jeg ingen problemer med.
Men det er mere det hårdt slående.
Det er mere den metode, du bruger, fordi der er rigtig mange dokumentarfilm og udsendelser, hvor at metoden bliver et bærende element i historiefortællingen.
Altså for eksempel det med skjult kamera også.
Ja, ja. Ja. Og det der med, at man løber op og konfronterer folk foran deres dør og sådan noget, det har bare virket meget for mig. Og jeg tror faktisk også, at det har en større impact i offentligheden.
Ja, det sagde du også før, at impact, altså reaktionen på filmen, har været anderledes, end du ellers har oplevet. Hvordan det?
Jamen, vi skulle ikke diskutere om, hvorvidt jeg har fået lov til at lave. Jeg kan love dig for, diskussionen havde været lige nu, at jeg skulle stå på mål for, at jeg havde indhentet lydende på privat grund, og det havde været en krænkelse af privatlivets fred, og hvad ved jeg, det har jeg ordentligt købet haft sager med, og tabt i øvrigt, med fuld musik. Det her handler jo om det hele handler om. Hvordan har grisen det i produktionen? Det ville have kommet til at handle om noget helt andet. Det ville handle om Miki Mistrati, der nu for gud ved hvilken gang har lavet lort i den, og skal nu ind og stå på mål for at sige, ja, men det her, det er en større samfundsmæssig interesse og en hensynet til privatlivets fred. Og jeg tror bare, at tiden er moden til at tænke lidt mere over, at den måde, hvis du vil gerne nå almindelige mennesker, og du vil have dit budskab ud, skulle du måske bruge nogle færre krasbørstige midler. Fordi jeg tror, der er mange journalistiske redaktioner. Jeg har jo været på mange, både indland og udland. Og det er den, du tyrer dig til. Hvis ikke vi kan få vores oplysninger, så vil vi gerne... Vi går ind med skjulkamera.
Anne med?
Jamen, jeg så den og lappede den jo totalt i mig. Og det, jeg synes, du gør, som måske også er en metode, man kan skrive sig bag øret, når man kaster sig ud i det her. Du stiller dig jo i bund og grund på noget... på skuldrene af en eksisterende forskning.
Ja.
Og det, nogle gange ser vi de her dokumentarer, så skal man hurtigt finde, og kan vi nå at tjekke, og vi har talt med 10, men 8 vil ikke svare. Du stiller dig bare på wuff, sådan et maskineri, som jo er pisse spændende. Altså, vi hører om AI. Altså, jeg talte lige med min far, 74-årig ingeniør, som var sådan, den skulle han bare hjem og se. Og jeg, den kravler stille og roligt. Der sker noget. Der er på et tidspunkt en af dem, der er med til at lave udsendelsen, som går med en gris, og de er, kom her, Schatze.
Ja.
Og det ramte mig i sådan, gud ja, det er jo ligesom, jeg går med min hund. Det er præcis. Ligesom, jeg synes simpelthen, at det var så stærkt, og så er jeg vildt nysgerrig på, hvordan har det været at være i slagteribranchen? Ja. Vil de tale med dig? Noget er jo noget. Nej, med...
Altså i Danmark har det, altså en eller anden årsag, så kan man sige, de vil gerne tale med mig, men der må ikke være kamera på. Jeg har jo mødtes med mange danske griseproducenter. De er skide bange for deres egen organisation. Fordi alt skal meldes ind der jo.
Men dem, der så faktisk lod dig komme ind af fordøren,
ja.
Helt usædvanligt for dig at gå den ja. Vej ind, er de tilfredse med filmen?
Ja, altså jeg har jo god kontakt med dem alle sammen. De har jo fået deres resultater på forhånd, inden det kom ud. Så de har jo haft en chance for ligesom at sluge det. Og en af dem har altså valgt også at stille sig frem. Jeg tror, han kommer i TV-avisen i aften. Nu ved jeg jo ikke.
Torsdag aften. Vi står her torsdag eftermiddag. Ja. Bare siger bare til lytteren.
Okay.
Men man kan også finde en TV-avis, selvom der er gået nogle dage. Jo.
Ja, men
Og Miki Mistrati, hvad siger grisene til det?
Jeg tror, at der var en, der sagde, er du blevet sådan grisens talerør? Så kiggede jeg sådan lidt på personen og sagde, men ved du hvad, det vil jeg egentlig gerne være. Jeg tror, at grisene er rigtig, rigtig glade for, at der er nogen, der gider at høre på dem.
Miki Mistrati, tak for at komme forbi Tabloid i dag. Og filmen, Hvis grise kunne tale, kan som sagt ses på DRTV. Tak fordi du kom.
Selv tak.
Sjællandske Nyheder har som mange andre skrevne medier opprioriteret podcast, og den seneste serie hedder Justitsmordet på det ufødte barn. Den ligger i 4 afsnit på i alt 2 timer og et kvarter, sådan cirka. Serien handler om en kvinde, Cecilie Albrecht, og hendes kæreste, der i januar 2023 fik deres 4. barn, drengen Fenris, som blev fjernet umiddelbart efter fødslen, ligesom de 3 andre børn, Cecilie har fået før. Inden fødslen, som skulle være foregået ved et planlagt kejsersnit, der rejste Cecilie og kæresten til Sverige og afbrød al kontakt med de kommunale myndigheder i Næstved, som havde varslet, at de ville tvangsfjerne barnet umiddelbart efter fødslen. Men de regler, der galt dengang, gjorde, at man først kunne bestemme, at man ville fjerne barnet, når barnet var født. Du har hørt podcastserien, Anne Mette.
Mm.
Altså der er rigtig meget jura og forskellige elementer at holde styr på undervejs. Ikke? Ja. Cecilie rejser væk, og så beder kommunen politiet om at prøve at finde hende, lokalisere hende, selvom altså, man kan ikke gøre andet end, og som det vist hedder, at jeg tale til hendes bedre jeg, man kan ikke gøre andet. Og da så Da man så passerer den dag, hvor kejsersnittet skulle være sket, og det er fordi, hun har fået kejsersnit før, så er det simpelthen for farligt, hvis hun begynder at føde selv, så derfor skal der være et kejsersnit igen. Da man så har passeret den dato, hvor det skulle være sket, så beder man politiet om at finde hende og hente hende, så hun bliver anholdt i Sverige, bragt til Danmark og varetægtsfængslet, sigtet for forsøg på kidnapning. Det er så i øvrigt en anklage, som hun længe efter blev frifundet for ved retten. Tilbage til selve fødslen. Vi hører Cecilie fortælle om, hvordan det foregik, da hun altså efter grundlovsforhøret, hvor hun er blevet varetægtsfængslet, begynder at få plukvejr, siger hun, i politibilen, og så bliver kørt tilbage til hospitalet. Det lyder sådan.
Og de undersøger mig og siger, at jeg ikke er i fødsel. De kommer ind til mig og siger, jamen, altså, der er jo sagt, du skal have det her kejsersnit, så du skal have det her kejsersnit. Jamen, har I ikke lige sagt, at jeg ikke er i fødsel? Jo, du er ikke i fødsel. Du er overhovedet ikke i fødsel. Du kunne sagtens vente, men dit barn er jo ikke dit længere.
Er det sådan, de formulerer det?
Ja, dit barn er ikke dit længere.
Hvad
ja.
Siger du til det?
Det vil jeg ikke, det vil jeg ikke, det vil jeg ikke. Glem det. Nej. Altså, jeg kan godt blive, hvor jeg er lige nu. Jeg er varetægtsfængslet, så jeg accepterer det, men jeg vil ikke have et kejsersnit. Så får jeg så en morfinpille for at slappe af og være mere samarbejdsvillig, som de kalder det. Jeg græder, jeg ryster, og jeg sparker ud efter dem, når de prøver på at lægge drop i armene på mig alene.
Prøver du at sige noget til lægepersonalet om det her?
Jeg prøver at blive ved med det. Jeg siger også inde på operationsstuen, jeg vil ikke have det her kejsersnit. Vil du have et sovende eller et vågent kejsersnit? Giv mig et vågent. Så har jeg mere tid med min søn. Så har jeg nemlig tiden, mens de jo syr mig sammen med min søn.
Mille Ørsted, du er podcastredaktør på Sjællandske, og du har været med til at lave den her serie sammen med journalist Anna Munk Hedorn. Velkommen til Tabloid.
Tak.
Det er jo en virkelig voldsom og dramatisk historie, Cecilie fortæller her om det her kejsersnit. Der er bare det problem, at det passer ikke.
Det er rigtigt. Det gør det ikke.
Det viste sig senere, at det var simpelthen noget, hun havde bundet af på ærmet. Det var ikke sådan, det foregik.
I hvert fald det element, der retter sig mod, hvorvidt det her var tvang, og om det giver en morfin.
Mm.
Det er i hvert fald ikke rigtigt.
Ja. Der går der ret lang tid. Der går noget tid, før I opdager det. Hvordan finder I ud af, at hun har fortalt noget, der ikke passer?
Der går i virkeligheden ikke så lang tid. Vi arbejder intensivt på den fra marts måned i 2022, og da vi ligesom er der, hvor vi skal konfrontere myndighederne med vores fund, så kan vi jo godt høre, at vi står med et meget
ufund. I 22 barnet, for jeg tror, jeg kom til at sige 23. Det var min fejl.
Nej, undskyld, det er 23.
Okay.
Der er mange dage, tror jeg.
Ja.
Det er 23. No.
Ja.
Og da vi skal have fat i Slagelse sygehus, kan vi jo godt høre på dem, at de ikke er enige i udlægningen, og de kommer også med en aktindsigt, vi har søgt, som fortæller en helt anden historie.
Ja, for I har, det beskriver I i serien, I har to journaler om de samme timer på hospitalet, en I har fået af jeres hovedperson, Cecilie her, som beskriver det, hun også selv fortæller, og så får I en anden fra sygehuset, hvor der simpelthen står noget andet.
Jamen, det er jo...
For eksempel, at der ikke er tale om tvang, og at hun samtykker, og så videre, ikke?
Præcis, at hun er indstillet på det kejsersnit, hun ikke har lyst til.
Ja. Og så går det op for jer, at hun simpelthen ikke bare har fortalt jer en løgnhistorie, hun har også forfalsket den her journal, hun har givet jer.
Vi troede faktisk i starten, at det var Slagelse sygehus. Vi står med en historie, hvor der er flere myndigheder, som har jokket godt og grundigt i spinaten, og som jo nok også er gået langt over deres beføjelser på grund af, hvordan Cecilie er som person, og det indtryk, man kan få Cecilie. Så i starten var vi faktisk meget Team Cecilie. Men vi kunne godt se, da vi snakkede med Slagelse sygehus, hvor uforstående de er, og de der læger blev vildt bange over de anklager, vi kom med. Og da vi konfronterede Cecilie selv, der kunne vi godt se, at den forsvarsposition, hun antog, ikke ligefrem sådan indgydet ro.
Og det er der vælger I så i foråret 2023 at lægge historien ned?
Det gør vi. Vi har også en chef,
på grund
siger,
af det.
Gå væk.
Ja, ja. Og så går der et års tid, og så bliver hun frifundet for den her anklage om kidnapning. Det handler om, at altså, man kan ikke kidnappe et barn, der ikke er født endnu, så det er en helt anden del af jeres historie. Så vælger I at tage den op igen, og i den og vende tilbage til, når hun indrømmer over for jer, at det var løgn. Men i den serie, I så producerer og klipper sammen, der taler I stadigvæk om den her historie, som I jo ellers har ligesom fået afmonteret. Prøv at høre, hvordan det lyder.
Det Cecilie Michelle Albrecht fortæller er, at hun får et tvunget kejsersnit, fordi det forlanger Næstved Kommune. Og den forklaring bakkes op af de journalnotater, som vi får af Cecilie. Advokat Mads Pramming, ekspert i sociale sager mod myndighederne, har set journalnotaterne og hørt Cecilies version.
Hvis at hun er blevet tvunget til et kejsersnit, som altså jo er mistanken her, så er det helt utrolig groft. Altså, så er det en bombe inde i en bombe. Altså, så er det en forbrydelse.
Men den bombe er vi nødt til at afmontere med det samme. Da vi får aktindsigten fra Slagelse sygehus, altså den fulde journal, der beskriver forløbet omkring Cecilias graviditet og hendes fødsel, så er der simpelthen noget, som ikke hænger sammen.
Det er din kollega Anna Munk Heydorn, der fortæller historien her. Men hvorfor er det her overhovedet med i podcasten, når I ved, at det ikke passer? Altså interviewet med advokat Mads Pramming, tænker jeg, er jo lavet før I vidste, at det var løgn.
Lang tid før, ja.
Hvorfor bruger I overhovedet den optagelse så?
Altså lige præcis der med Mads Pramming eller Cecilias gamle interview?
Begge dele.
Vi vælger jo at integrere det her på måden, vi har gjort, fordi at det kan ikke være et nedlæg. Det kan ikke være en lille speak, fordi det, hun har gjort, er så alvorligt, at vi bare ikke må fedt med det som journalister. Nej. Og så understreger det også, hvad det er for en case, vi har med at gøre. Og den utroværdighed, Cecilie faktisk altså emmer af. Og det er jo også lige præcis det, der har fået ind i fedtefadet, og grunden til, at myndighederne behandler Cecilie, som hun gør, det er på grund af, at hun jo laver de her stunts igen og igen og igen. Og det her er jo ikke en historie, hvor vi forsvarer Cecilie eller hendes moralske habitus. Det her handler om, hvad der er sket for Cecilie, og det er en del af forklaringen på, hvorfor det her kunne ske for Cecilie.
Men at spole frem og tilbage i tiden, det vil sige, I som journalister, og podcast er jo noget, man er nødt til at lytte, altså minut til minut til minut, langsomt fremadskridende. Hvorfor fortæller I en historie, som I bagefter må sige, det I lige har siddet og hørt og er blevet voldsomt grebet af, og som advokaten kommenterer og siger, at det er en bombe i en bombe, det er helt forfærdeligt. Det passer slet ikke. Hvorfor skal vi så høre historien?
Fordi det er super relevant, at I hører det fra os, og ikke, at der kommer en tidligere kollega, 24-7, som vidste, at du forfalskede dokumenter, og siger det på bagkant.
Og når du siger 24-7, så er det fordi, det var der, I var ansat, da I arbejdede med historien i første omgang. Anne-Mette, du vil spørge om noget?
Jamen, for mig fungerer det ret godt. Altså, husker jeg rigtigt, så siger jeg jo, der findes ligesom to versioner af det her kejsersnit. Og sådan nogle tvangsfjernelsessager er jo møgbøvlet.
Jamen, der er jo ikke to versioner af kejsersnit. Der er
jo, det er der jo i starten, og så får I forklaret, hvordan. Og jeg synes egentlig også, I meget fint får forklaret jeres overvejelser i, skal vi lægge denne her historie ned. Og for mig, det som jeg hører, det lyder som om, at der er en masse bøvl og baks og ulykkeligheder i Cecilies liv, og der er en masse ting, hun har gjort fejl, og jeg når også at tænke, men hvad med de tre børn, hvis hun allerede har, og så er det, jeg må huske på, nej, kommunen har sat politiet i gang med noget, der ikke er hjemmel for, og det er den, du må, hvis jeg har hørt det forkert,
rigtigt.
Og lige meget, hvad for noget møg Cecilie har været i, lige meget, hvad for nogle diagnoser hun har, så må det ikke blive sådan, at vi har myndigheder, som bare siger, nå, det ligner, at det er en, hvor vi gør sådan. Og det,
altså fordi beslutningen først kan tages, for det første, når barnet er født, og efter en større undersøgelse udredning.
Ja, kommunen, som jeg forstår, du kan jo måske forklare det bedre end mig, men har jo ikke, de kan ikke sætte politiet i gang med at hente en hjem, som der ikke ligger noget kriminelt på.
Nej, men du har fuldstændig ret. Altså, Cecilies historie og hvad hun gør med os er sindssygt relevant, fordi det kommuner gør, det er jo en individuel vurdering af forældre. Og den individuelle vurdering skal jo bero på fakta, altså en forældrekompetenceundersøgelse, ikke ligner hun en, der røger for mange cigaretter, eller drikker for mange energidrik, og hun får øvet en god mor i de andre sager?
Mille Ørsted, handler den her serie om, at det var en fejl, at man fjernede lille Fenris fra Cecilie?
Bestemt ikke. Fenris skulle nok med al sandsynlighed fjernes, men pointen er jo, det er der jo ikke nogen, der har oplyst.
Det er der ikke nogen, der har oplyst?
Kommunen har jo ikke på det tidspunkt, hvor de gerne vil fjerne Cecilies barn, oplyst sagen. Der er ikke lavet nye forældrekompetencer.
Det er det, du mener. Jeg skulle bare forstå, hvad du mener. Men hvor i består justitsmordet så?
Det er jo det hele retslige aspekt. At man,
altså det, at hun bliver varetægtsfængslet?
Ja, at kommuner, de her instanser løber jo ligesom an på, at man kan stole på hinanden, og vi behøver ikke at lytte til borgeren. Så når kommunen sender den her antaget beslutning om at tvangsfjerne barnet, så får de jo vildledt politiet til at anholde Cecilie, og politiet tjekker så ikke i egen biks. Har vi hjemmel til det, vi gør? Mm. De gør det bare. Så henter de hende hjem, så kommer hun for en dommer, hvor
men,
det står...
Men handler det ikke helt grundlæggende om bekymring for, at der er en kvinde, som har fået foretaget to kejsersnit, nu er hun et sted derude, hvor hun risikerer at gå i fødsel, og det kan være rigtig farligt for både hende og barnet?
Jamen, der er ikke nogen, der har løftet en bevisbyrde for, at Cecilie er i akut fare for sit barn. Og desuden, så er der heller ikke noget, der viser, at Cecilie vil føde uden for et hospital. Hun har godt vidst med sine tre andre børn, de vil blive fjernet. Det fik han ikke til at føde i en skov.
Mm. Okay. Hele serien hedder Justitsmord på det ufødte barn. Lad mig lige høre til allersidst helt kort. Hvad er det, der er et justitsmord på barnet, som jo nu ikke er ufødt længere? Han er født og hedder Fenris.
Det er jo et justitsmord i sig selv, at det barn
mor ikke får lov til at blive prøvet som mor, og altså gå igennem de undersøgelser, eller komme på morbar igen, så man faktisk kan tjekke, om hun kan være mor for barnet, og så skal du måske også bare se det udtryk i en lidt mere folkelig kontekst. Nu du, tror jeg, lidt paragraf sådan bundet.
Nej, jeg synes bare, det er et meget voldsomt ord.
Også, at det var det eneste, jeg lyttede den, og jeg synes, det er et pisse dygtigt stykke arbejde, I har lavet, og jo flere af de fulde historier, vi kan få frem. Så det eneste i min lille bog, det var, den titel kunne man have ramt noget renere.
Men hvis vi havde sagt kidnapning på det ufødte barn, så havde det jo også været forkert, fordi at hun havde jo ikke
kidnappet
barn.
Fordi det er det, man ikke kan.
Ja, så må vi brainstorme videre.
Det kan vi gøre.
Mille Ørsted, podcastredaktør på Sjællandske Nyheder. Tak for at være med i Tabloid i dag og fortælle om serien, som altså hedder Justitsmordet på det ufødte barn. Tak fordi du kom. Og Anne Mette Kirk, jeg skal også sige farvel til dig.
Ja, er det rigtigt?
Ja. Tak for at være medvært. Jeg håber, du synes, det var sjovt at dykke tilbage i journalistikken.
Det var det i hvert fald.
Jeg var i hvert fald glad for at have dig. Hvornår kommer den næste roman?
Om lang tid. Lang tid.
Okay. God arbejdsløst.
Tak skal du have.
Tabloid blev som altid sat sammen af producer Christian Jeppesen og mig, Marie-Louise Toksvig. Tak for nu.